Ακριβώς αυτό προσπαθούν να αποτρέψουν οι κρατούντες. Προσπαθούν να αποτρέψουν το να ξαναγίνουν οι λαοί έθνη. Ποιοι λαοί δηλαδή, τα κοπάδια. Διότι πλέον δεν είναι καν λαοί. Είναι ψυχαγέλες και καταναλωτικές αγέλες. Αγόμενες και φερόμενες από τα μέσα μαζικής εξαπατήσεως κάθε είδους. Πλέον η τηλεόραση έχει γίνει ένα από τα πολλά. Δεν θα έλεγα δευτερεύον, ακόμα είναι πρωτεύον. Αλλά είναι ένα από τα πολλά. Τόσο είναι λοιπόν ο τρόπος του να είσαι εκτός χρόνου. Από την άλλη, υπάρχει ένας άλλος τρόπος να είσαι υπεράνω του χρόνου. Όχι ακριβώς εκτός χρόνου. Κατά κάποια έννοια θα μπορούσε και αυτό να υποθεί εκτός, αλλά είναι υπεράνω. Και υπεράνω του χρόνου τι είναι? Υπεράνω του χρόνου είναι ακριβώς αυτό το είναι των εθνών. Αυτό υπερβαίνει τον χρόνο. Γι' αυτό δεν δεσμεύεται ούτε περιορίζεται από την χρονική αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι επίκαιρο ή μη επίκαιρο. Διότι από τη φύση του είναι υπέρχρονο. Αλλά το μαγικό είναι ότι μόνο αυτό το υπέρχρονο είναι πραγματικά ικανό να αναστήσει κάτι, να δώσει κάπου ζωή, να δώσει φωτιά, να ανάψει και να πυροδοτήσει και να δώσει το φως αυτό. Το που θα σβήσει το σκοτάδι. Διότι όπως προανέφερα, φως δεν είναι το μη σκοτάδι. Το σκοτάδι είναι το μη φως. Το φως δεν είναι το μη σκοτάδι. Γι' αυτό και κάποιοι σκοτεινοί τυπάκοι, οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν καταστάσεις και να πουλήσουν φύκια για μεταξωτές κορδέλες, σε πολύ ευτελή μορφή και με πολύ ευτελείς παρουσίες και πολύ ευτελείς εμπορικούς αντιπροσώπους και καταγέλαστους, πράγμα που βολεύει άριστα το σύστημα για να επαληθεύσει τους προειδεασμούς του και τις προκαταλήψεις που έχει καλλιεργήσει στον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν αυτοί να μεταφέρουν τίποτα μέσω της υποτιθεμένης αρνήσεως του παρόντος συστήματος. Γι' αυτόν ακριβώς τον απλό λόγο, τον οποίο ουσιαστικά ανέφερα. Απλώς διευκρινίζω, προκύπτει από τα προηγούμενα. Δεν έχουν εσωτερική φωτιά, δεν έχουν φως. Και αυτοί που έχουν μέσα το σκοτάδι είναι αδύνατο να δώσουν φως. Και είναι αδύνατο να συγκινήσουν. Και δυστυχώς η μοίρα αυτού του λαού είναι ότι σε αυτήν την ώρα που θα έλεγε κανείς της εσχάτης δοκιμασίας, του εσχάτου κατρακυλίσματος, ακόμα αυτό το οποίο έχει ως εναλλακτικό είναι ακριβώς αυτό. Φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Έχουμε λοιπόν από τη μια το πλέγμα αυτό διωγμού των εθνικών ιδεωδών, του διωγμού της εθνικής συντήρησης, του διωγμού της βουλήσεως, του διωγμού του καθαρού χαρακτήρος, του διωγμού της διακρίσεως, έτσι, κατά των διακρίσεων. Άρα, κατά των διακρίσεων, το αναλύσουμε λίγο και το δούμε πώς εξελίσσεται, πώς εκτιλήσεται στην πραγματικότητα. Είναι ουσιαστικά και άρνηση της διακρίσεως επίπεδο, ακόμα και σε επίπεδο φύλων. Είναι κατά των διακρίσεων και εκεί. Είναι κατά των διακρίσεων γενικώς των ποιοτήτων. Είναι γενικώς κατά των διακρίσεων το παρόν σύστημα του αληθούς αυτοψευδές. Υπάρχει μια διακρισία. Η άκρηση ως αρχή πάσης επιστήμης, η οποία ίσχυε για τους αρχαίους, όπως μεταφέρει και ο Πλούταρχος και ο Αριστοτέλης, και όπως ήταν αυτονόητο για όλους τους αρχαίους, τώρα έχει αντιστραφεί. Η πρώτη αρχή είναι η αδιακρισία. Η αδιακρισία σημαίνει η άκρηση, το αντίστοιχο το αγγλικό είναι discretion. Nation. Discriminate, τι θα πει? Θα πει διακρίνω, ξεχωρίζω. Βλέπω τις γραμμές, ξεχωρίζω τα όρια. Εάν κάνω πως δεν τα βλέπω, ή ακόμα καλύτερα, αν γίνω ανίκανος να τα βλέπω, τότε δεν έχω διακρίσεις. Πρέπει να είμαστε κατά των διακρίσεων. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν πρέπει να βλέπουμε αν ο άλλος είναι γύφτος. Έτσι. Αυτός βέβαια θα το βλέπει. Γι' αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι στη δικιά μας πλευρά πάντοτε, όπως είπαμε. Η άρνηση των διακρίσεων. Έχουμε αυτή η άρνηση της διακρίσεως, της διακριτικής ικανότητας, δηλαδή η προαγωγή της συγχύσεως, ο πολλαπλασιασμός της συγχύσεως, γίνεται από τους ίδιους αυτούς υποτακτικούς και πρωτοστάτες του συστήματος, κάτω του συστήματος, οι οποίοι προωθούν και επιβάλλουν στους λαούς την δουλεία των τόκων. Και δεν είναι μόνο δουλεία των τόκων, αλλά είναι δουλεία ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος, μιας εικονικότητος αναπλαθωμένης δίκην καρκίνου. και η οποία υποτάσσει όλη την πάντα των εθνών, τάσει εργασία, το προϊόν όλων των εθνών, το φέρνει στα χέρια κάποιων των κογλήφων, οι οποίοι και μετά από αυτό έχουν λαμβάνει πολλαπλάσια εν ονόματι κάποιων εικονικών χρεών, τα οποία διωγγώνονται συνεχώς και όσο και αν τρέχουν οι λαοί δεν πρόκειται ποτέ να τα προλάβουν. Και για να αποσβέσουν κάποια από αυτά θα πρέπει να δώσουν τους πόρους τους, να θυσιάσουν την ανεξαρτησία τους, την ανύπαρτη ανεξαρτησία τους, διότι εφόσον έχουν αυτούς τους χατζιαβάτες στην κορυφή που έχουν, η περί ανεξαρτησίας ουδής λόγος δίνεται να γίνει. Δυνάμει του δημοκρατικού συστήματος βεβαίως, που καθιστά αυτό δυνατόν, και την ανάδειξη και το κράτημα στην εξουσία αυτών των απατεών. Έτσι λοιπόν, είδαμε τελευταία την Κύπρο να πέφτει στα νύχια τις πλεκτάνες του όλου αυτού συστήματος, το οποίο δεν τολμούν καν να κατονομάσουν οι υποτιθέμενοι ηγέτες και οι υποτιθέμενοι αναλυτές. Είναι άραγε τόσο συμπτωματικό ότι αυτό συνέβη λίγο μετά την ανέβρεση των δύο κοιτασμάτων φυσικού αερίου στα ανοιχτά της Κύπρου. Άραγε δεν είναι αναμενόμενο να έρθουν μεθαύριο και να πούν ότι, ξέρετε, να μπορέσετε να επιβιώσετε, δώστε μας τα δικαιώματα. Ή ορίστε στην εξαγωγή, θα παίρνετε εσείς ένα 3% και το υπόλοιπο θα το παίρνουμε εμείς. Μπορούμε να το πούν αλλιώς. Θα παίρνετε εσείς ένα 30%. Οι εταιρείες πετρελαϊκές θα παίρνουν το 70%. Ένας ο λαός, το πλούτο. Ένα δρόμο σόφρονα. Θα έρθουν κάποιοι συντηρητικοί, αριστεροί ή κεντρώοι πολιτικοί, στην ουσία εξηγήσουν ότι είναι η σόφρον μέθοδος. Ή μη σπάσουν τα αυγά, μη βγούμε από το ευρώ, μη μας βάζουν κακό χαρακτήρα κανένας από τους μεγάλους πιστωτικούς οίκους, τους μεγάλους πιστωτικούς οίκους, οι οποίοι όλοι ανήκουν στους ίδιους αυτούς χρηματιστάς και τραπεζίτες, παρακλάδια τους, και οι οποίοι έχουν αρθεί ως δικαστέ των εθνών και αξιολογούν τα έθνη και τρέμουμε στην ιδέα του τι χαρακτήρα θα μας δώσουν. Θα περάσουμε ή θα μείνουμε στην ίδια τάξη. Ή θα μας στείλουν στο πύρ των εξώτερων. Να έρθουμε με τον κηδεμόνα μας. Στο παρόν είμαστε υπό κηδεμονία βέβαια. Και οι κηδεμόνες έχουν βρει καλούς κολαούζους, καλούς υποτακτικούς.
Και αν είναι ελεύθεροι αυτοί οι κηδεμόνες.
Πού να είναι ελεύθεροι.
Ναι, γιατί ο λαός νομίζει, ας πούμε, ότι οι κηδεμόνες είναι Γερμανοί. Ίσως θα πρέπει να αναφερθεί κατά πόσο...
Άλλη σύγχυση.
Η ίδια η Γερμανία
άλλη είναι ελεύθερα. Ναι, ακριβώς. Ποιοι Γερμανοί και ποια Γερμανία. Η Γερμανία στην οποία είναι απαγορευμένο και το να αντιλώνεις ότι είσαι Γερμανός ή ότι είσαι υπερήφανος που είσαι Γερμανός. Και άμα το πεις πας στη φυλακή. Η Γερμανία των προδοτών, η Γερμανία ενός πολιτικού κατεστημένου του οποίου είναι βασισμένο στη δημιουργία μιας πλασματικής ιστορίας προς επικοδόμηση μιας πλασματικής ενοχής, η οποία θα απέχει κάποια κάθε εθνική δύναμη, κάθε εθνική παρουσία. Η Γερμανία των πρώην νεολαίων, της κομμουνιστικής νεολαίας της Ανατολικής Γερμανίας, που τώρα γίνανε οι πρόμαχοι του καπιταλισμού, όπως έχουμε δει συχνότατα. Και από τη ρόζα αριστερά και από την κόκκινη αριστερά έχουμε δει πολλούς γιάπηδες να αναδύονται ως μεγάλοι αστέρες. Και τώρα με τα ονόματα ίσως τα ξέρετε και καλύτερα από μένα και δεν χρειάζεται να πω σε αυτά. Κατάλογοι είναι ατελείωτοι. Απλώς τους βλέπουμε καθημερινά. Όμως ο κόσμος δεν έχει ούτε την κρίση ούτε την διάκριση όπως είπαμε. Πρέπει να τα βρει και να τα ξεχωρίσει. Διότι η αρχή κάθε δράσεως είναι το ψάρισμα. Η βασική αρχή κάθε αδρανίας είναι η σύγχυση. Αυτός ο οποίος είναι συγκεκριμένος είναι και μουδιασμένος. Δεν μπορεί να δράσει. Και κάθεται όπως είσαι όταν είσαι στο βουνό. Αν είσαι σε παγωνιά και καθίσεις και ζαρώσεις, αρχίζεις και πέφτεις σε μια ευχάριστη ζάλη, σε μια ζαλάδα. Και δεν έχεις διάθεση να σηκωθείς, να δράσεις ή να αντιδράσεις. Και αν κάτσεις εκεί, αν υποταχθείς αυτό, έχεις πεθάνει. Να μπορέσει να ξυπνήσει, πρέπει κάτι να ανάψει ένα φάρο μέσα σου. Ένα συναγερμό. Οπ, σήκω. Πα κατά διαόλου, θα πεθάνει. Εάν δεν ανάψει αυτό το φω, θα πεθάνει σίγουρα. Για να ανάψει αυτό, χρειάζεται μια αναλαμπή διακρίσεω. Μια αναλαμπή φωτό στη συνείδηση. Είναι αρκετά ισχυρό. Αυτό το φω προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Και αυτοί οι οποίοι το εμπορεύονται, το μόνο το οποίο το πολύ πολύ μπορούν να κάνουν είναι να το δυσφημίσουν και να μιλήσουν δίθεν ονόματι αυτού του φωτός, να το δυσφημίσουν και με αυτόν τον τρόπο να το αχρηστεύσουν. Και κατά αυτόν τον τρόπο γίνονται οι καλύτεροι κολαούζοι του συστήματος. Σαν δεν θα μπορούσε να είναι και τίποτα άλλο. Αυτός λοιπόν ο αντιρατσισμός, τόσο ο αντεθνισμός, αυτός ο πόλεμος κατά του χαρακτήρους, κατά της βουλήσεως, κατά της διακρίσεως, γίνεται από τους ίδιους κύκλους που προωθούν την δουλεία αυτή στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Διάγοντες αυτούς. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Είναι οι ίδιοι κύκλοι και οι ίδιοι αχυράνθρωποι αυτών των κύκλων. Γιατί άραγε, πού δένει αυτό? Είπαμε ότι το χάος δεν έχει ενότητα. Η ενότητα του χάους αποκαθίσταται μέσω της ενιαίας μας οπτικής. Μέσω του αντιθέτου πόλου δηλαδή, του πραγματικού πόλου της υπάρξεως. Και εδώ ερχόμαστε. Και αυτό εκδηλώνεται και στην ιστορία. Διότι ή όλοι πολεμούν την διάκριση, πολεμούν το έθνος, πολεμούν τη φυλή, πολεμούν το χαρακτήρα, πολεμούν την αρετή, διότι λένε, επικαλούνται, επισύουν το φόβητρον που τίθεται του εθνικού σοσιαλισμού. Επισύουν αυτό το φόβητρο. Λοιπόν, εν ονόματι λοιπόν της αντιθέσεως σε αυτό το φόβητρο, το οποίο είναι εντωμεταξύ, για το οποίο εντωμεταξύ έχουν πλάσει μια μυθολογία από την έννοια της φάβλης μυθοπλασίας όμως, χωρίς καμιά σχέση με την υγιή μυθολογία αυτά, ώστε να το έχουν σε ένα αρρωστημένο φως, ως την απόλυτη άνεση, ως το απόλυτο κακό. Και έχουν γαλουχίσει και σφυριλατήσει και κάνει πλήση εγκεφάλου σε γενιές ολόκληρες. Και έτσι εν ονόματι αυτού του στιάχνου, ουσιαστικώς καθυποτάσσουν τους λαούς, τα ψευδοειδεώδητους. Εν ονόματι κάποιου ψευδούς ανθρωπισμού, κάποιου ψευδούς λαϊκισμού, κάποιας ψευδούς εξυπηρετήσεως του λαού δίθεν λένε, τον οποίο απλώς οδηγούν στον αφανισμό. Οι ίδιοι λοιπόν αυτοί είναι οι οποίοι καθυποτάσσουν ουσιαστικώς τους λαούς, είναι οι ίδιοι κύκλοι. Και αυτό δεν είναι πολύ καλά με την ιστορία. Διότι αυτοί οι οποίοι σήκωσαν το λάβαρο της φυλής, ειδοποίησεως της φυλετικής και της εθνικής ανοικοδομήσεως και αναστάσεως στη Γερμανία το 1933, ήταν οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι εκήρυξαν τον πόλεμο σε αυτό το τοκογλυφικό παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό και εμπορικό σύστημα. Σας προτρέπω, εάν δεν έχετε ήδη διαβάσει, να διαβάσετε το σχετικό άρθρο στο Βορεινό Ίακα, το οποίο έχει αναδημοσιευθεί και σε κάποιον από τους ιακισμούς. Κάνε τα παρασκήνια που αφορούν αυτή την πτυχή του παγκοσμίου πόλεμου. Αλλά ξέρετε, μέρες συμπληρώθηκαν 80 χρόνια από 4 Μαρτίου 1933 που η Daily Telegraph έγραψε «Judea declares war on Germany». Το έκανε αυτό η Judea γιατί δήλωσε το πόλεμο. Κατά όλους αυτούς τους λόγους. Η ιδέα δεν ήθελε τη φυλετική ιδέα πλέον της διασποράς. Δεν υπήρχε τότε ακόμη το Ισραήλ. Η ιδέα των παρασκήνιων. Τα οποία όμως παρασκήνια ήσαν ανίσχυρα. Επάντων από το Reserve Bank της Αμερικής, η Διευθυνσία Εβραίων και εκδίδει το χρήμα της Αμερικής, το οποίο στη συνεχεία δανείζει σε άλλες τράπεζες και δανείζει στο Αμερικανικό Δημόσιο, το οποίο είναι καταχρεωμένο. Και ο υπόλοιπος κόσμος, αντί να έχει αποθέματα σε χρυσό που είχε κάποτε, όχι ότι ο χρυσός είναι λύση, να μην πούμε άλυση τώρα, έχει αποθέματα σε δολάρια. Άρα και ο υπόλοιπος κόσμος εξαρτάται από τη Federal Reserve. Κάτι σε αυτή πίστη, η οποία πίστη αυτή επικοδομείται ουσιαστικά σε επιβολή μέσω της δυνάμεως. Αυτό που στα αγγλικά λέτε bullying. Τσαμπουκάς δηλαδή. Δηλαδή με τον πολιτικό στρατιωτικό τσαμπουκά και μέσω των αχυρανθρώπων που έχουν ανά τον κόσμο καταφέρνουν να πείθουν όλους τους άλλους να κρατήσουν τα αποθέματά τους, να έχουν τα αποθέματά τους σε δολάρια και να κάνουν συναλλαγές σε δολάρια. Και όποιος το αρνείται τον τρώει νύχτα. Είναι εχθρός της ανθρωπότητας, είναι εχθρός του ανθρωπισμού, είναι εχθρός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το έπαθε ο Σαντάμ Χουσέιν, ο οποίος θέλησε να χρησιμοποιήσει το ευρώ αντί για το δολάριο, και έπαθε αυτά που έπαθε. Αυτό έπαθε ο Καντάφη, ο οποίος έκανε το χρυσό δινάριο. Έτσι είδανε ποια ήταν η ελευθερία και το φως που εκόμισαν στους δύσμυρους αυτούς λαούς. Πορτοκαλί επαναστάσεις, οι οποίες έγιναν επίσης με αυτά τα μέσα του τύπου Facebook και τα λοιπά, και Twitter και τα λοιπά. Λοιπόν, η πλεκτάνη της κυριαρχίας είτε με χρυσές αλυσίδες. Σαν φούμαρα εδώ πέρα, να είμαστε στην περιοχή μας. Προ 80 ετών λοιπόν, ήρθε ένας πόλεμος, ο οποίος άρχισε να εκδηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους. Με το Judea declares war on Germany, δεν σταμάτησε. Και δεν ήταν on Germany μόνο, ήταν Europe. Ήταν ένας πόλεμος κατά της Ευρώπης. Καθ' όλης της Ευρώπης ήταν ένας πόλεμος κατά του λευκού ανθρώπου. Και σε αυτός πόλεμος πέρασε πολλές φάσεις. Κάτι ήταν ένας πόλεμος σε επίπεδο ιδεών, σε επίπεδο προπαγάνδας, σε επίπεδο εμπορίου, έκαναν βοηκόταραν τα γερμανικά προϊόντα και έκαναν πόλεμο οικονομικό στη Γερμανία. Παρ' όλα αυτά όμως η Γερμανία, διότι ακούστησε ένα υγιές πρόγραμμα, ακούσε όσο δυνατόν περισσότερο, παρότι δεν εξηγεί αν δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί πραγματικά ο εθνικός σοσιαλισμός στη Γερμανία. Όσο έγιναν κάποια πρώτα βήματα, και αυτά τα πρώτα βήματα ήσαν ικανά να κρατήσουν, να αναστήσουν, να δώσουν το γνωστό οικονομικό θαύμα της Γερμανίας και της Ευρώπης, να δουλειάσει 6 εκατομμύρια ανέργους και όχι μόνο να δουλειά, αλλά να υπάρξει μια οικονομική άνθηση χωρίς προηγούμενο. Την ίδια εποχή που όλος ο υπόλοιπος κόσμος μαράζωνε και βούλιαζε σε μια κρίση ανεύ προηγουμένου. Η Γερμανία λοιπόν ήταν το κακό παράδειγμα, το οποίο έπρεπε να εξολοθρευτεί. Και αυτό έγινε δια του πολέμου. Παρά τον πόλεμο τον οικονομικό που τις κάνανε, έμεινε όρθια. Χώρισαν λοιπόν στον πόλεμο διάλογων μέσων. Αυτός ο πόλεμος ήταν κατά της Γερμανίας, αλλά κυρίως κατά της Γερμανίας, διότι ήταν το κακό παράδειγμα. Άρα ήταν για τους υπολείπους λευταούς. Άρα ήταν ο πόλεμος κατ' ουσίαν εναντίον της λευκής ανθρωπότητας. Εναντίον της συνειδητοποίησης της λευκής ανθρωπότητας, εδαιμονοποιήθησαν τα ιδεώδη της συνειδητότητας, της φιλετικής επιγνώσεως, της εθνικής ταυτότητας, της φιλετικής υπερηφανίας. Κατεπατήθη κάθε στοιχείο εθνικής και φιλετικής, κάθε στοιχείο πολιτιστικό και κουλτούρας των λευκών λαών και της Ευρώπης και ισοπεδώθηκε από μια μαυρίλα, από μια νευρίλα και μια πυθικίλα η οποία σφυριλατείται μέσα στους νεαρούς εγκεφάλους και τους νεαρούς μυελούς ουσιαστικά των νεολαίων να παραδίδονται ως έτοιμα θύματα και ως ανδρίκελα του συστήματος άνευ δυνατότητος διεξόδου, άνευ βουλήσεως. Ανίκανα να κατανοήσουν και μη επιθυμούντα συνήθως να κατανοήσουν, να προσεγγίσουν τη δική τους παράδοση, προς την οποία είναι ξένα. Έτσι έχουμε φτάσει να θεωρείται αυτονόητο ότι η μουσική της νεολαίας είναι εδρίζουσα μουσική, παραδείγματος χάρη, οι χοροί της νεολαίας είναι εδρίζοντες χοροί και ούτω καθεξής. Αυτά αποτελούν μέρος της τελικής φάσης του πολέμου. Διότι της νίκης επί του στρατικού πεδίου του ισορρέματος αυτού το οποίο επολέμησε ουσιαστικά υπό τα σιωνιστικά λάβαρα και υπό τη σιωνιστική ηγεμονία κατά των ευρωπαϊκών λαών και της νίκης λοιπόν αυτών επικολούθησε η επομένη φάση η οποία εδαιμονοποίησε ό,τι αισθητίζεται με αυτά τα λάβαρα τα οποία κατεπατήθησαν και εν ονόματι αυτής της δαιμονοποίησεως και την επικλήση αυτού του σκιάχνου το οποίο καλλιέργησε στους λαούς μέσω του Χόλιγου και όλων των άλλων μέσων, τεραστίων μέσων, κατόρθωσε να αποξενώσει τους λαούς, τον λευκό άνθρωπο, τον εαυτό του. Τρίτη φάση. Τρίτη φάση είναι η διοργάνωση αυτής της εισβολής κάθε ανθρωποειδούς από κάθε μεριά του πλανήτου, μέσα στην Ευρώπη, την επιχλήση ενός ανθρωπισμού, που έχουν επιβάλει αδυνάμους εγκεφάλους, των αρρωστημένων πια και ανικάνων προς ιδίαν σκέψη και προς επίγνωση εαυτών, υποθέτονται ή στην καλύτερη περίπτωση ανέχονται και συμπλέον και αδυνατούν να αντιδράσουν ή δεν θέλουν να αντιδράσουν ή δεν έχουν δύναμη να αντιδράσουν. Αυτό είναι παράλληλο επίσης με μια δημογραφική κάμψη, μια κάμψη της γεννητικότητας, χωρίς καθόλου να επισέλθω στο θέμα της επιμειξίας. Μια παράλληλη φυσικά έκρηξη πληθυσμιακή του τρίτου κόσμου και τόπων του τρίτου κόσμου είναι στην Ευρώπη. Χωρίς όμως αυτό είναι αρκετό, διότι καθημερινά εισέρχονται εκατοντάδες από αυτά τα ανθρωποδικεία, αναλαμβάνουν τα αριστερά και δεξιά ανδράποδα του συστήματος, χρειάζουν τον κορμό της Ευρώπης, ο άνθρωπο ως βιολογική πλέον πραγματικότητα. Τον έχουν ουσιαστικώς καταργήσει ως πνευματική ψυχική οντότητα. Το επόμενο βήμα θα είναι να το κάνει. Σήμανση και η διάκριση αυτής της αληθείας είναι η ποινικοποίηση. Τελή υποποινικοποίηση. Μπορούν να το εφαρμόσουν, να το προωθήσουν, να το φορμουλάρουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έως πάση στα συντάγματα όλων των ευρωπαϊκών λαών ότι δήθεν πρέπει να διώκεται για λόγους γνώμης ή σκέψεως ή λόγου, αλλά αυτά είναι φούμερα, τα οποία βεβαίως προσπαθούν και νομικώς να κατοχυρώσουν με διαφόρους άλλους τρόπους. Αν καταρχήν στα ίδια τα συντάγματα υπάρχει πρόνοια περί λεγόμενου ρατσιστικού λόγου ή ρατσιστικών κινήτων. Δηλαδή σε πολλές χώρες, εάν έρθει μια οικογένεια Αιγύπτων και για να νοικιάσει το διαμέρισμά σου και του αδελφείς, θα διωχθείς ποινικός. Ή αν πάρεις το παιδί σου από ένα σχολείο που είναι κατακλυσμένο από γυφτάκια, θέλεις από το ίδιο. Και αν αυτό δεν γίνεται τώρα, δεν εφαρμόζεται πρακτικά τώρα, θα εφαρμόζεται σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια. Και τότε μπορεί κάποιοι να αρχίσουν να αντιδρούν, κάποιοι λευκοί, αλλά πλέον θα είναι τόσο αδύναμοι πια, γιατί οι προηγούμενοι οι ίδιοι, ή οι πατέρες τους, πριν από 30 χρόνια, δεν είχαν το σθένος και τη διορατικότητα, την τελική ανδρεία, για να αντιδράσουν. Τα κατάσταση, μια ενιαία πραγματικότητα, αφενός στο οικονομικό επίπεδο, φέρου στο πολιτικό επίπεδο. Και τα δύο επίπεδα ενώνονται στην πολιτική. Πολλό μάλλον που η σημερινή πολιτική είναι κατ' ουσίαν ανύπαρκτος και ό,τι προβάλλει ως πολιτική είναι μια υποτέλεια στην οικονομική πραγματικότητα, η οποία οικονομική πραγματικότητα είναι αυτή η καθολική δουλεία. Η δουλεία των οικογλύφων, η δουλεία των χρηματοπιστών, των εικονικών αξιών, των πλασματικών αξιών, του πλασματικού χρήματος. Ενώνει όλους τους λαούς, όλα τα έθνη, όλες τις χώρες. Τα υπάρχοντά τους και τα υπάρχοντα των επερχομένων γενεών. Παλκυδεύει την ύπαρξή τους, παλκυδεύει το μέλλον των εθνών, αλλά για όσο ακόμα υπήρχε ευαίσθηση της ευημερίας, οι λαοί είσαν ευχαριστημένοι. Και ας πάρουμε παράδειγμα πρώτα την καλύτερα από το δικό μας άκρος παρικμασμένο λαό. Χρόνια εντέχει το ευχαρίστως γνώση του ουσιαστικά ότι λιωγκώνει ένα χρέος που είναι μη αντιμετωπίσιμο. Μπορούσε να καργαλίσει τις αισθήσεις του με δανεικά χρήματα και αναιρούσε κάθε πραγματικό υπόβαθρο υπάρξεως και οικονομικής ευημερίας εν ονόματι κάποιων πακέτων ή κάποιων επιδοτήσεων και ούτω καθεξής. Σήμερα ακόμα, μετά από αυτήν όλη την κρίση και την δυστυχία, δεν βλέπουμε καν να υπάρχει μία βούληση, μία ρωμαλαία κίνηση κάποιων νέων, ακόμα, και βούληση που να εκφράζει την ατομική ροπή επιβιώσεως. Μία βούληση ατομικής επιβιώσεως. Δεν υπάρχει βούληση, διότι δεν υπάρχει δύναμη. Δεν υπάρχει δύναμη για τίποτε. Όχι μόνο δύναμη δηλαδή για να αντιδράσουν σε επίπεδο εθνικό ή φιλετική συνειδητοποίησεως κτλ. Δεν υπάρχει δύναμη για τους στοιχειώδες. Δεν υπάρχει δύναμη για να υπερασπιστεί η γυναίκα του που μπορεί να την πειράζουν στον δρόμο. Δεν υπάρχει δύναμη για να υπερασπιστεί το μέλλον των παιδιών του. Δεν υπάρχει δύναμη για να αναγνωρίσει ότι πρέπει να βγει, πώς το λένε τώρα οι νέοι, να ξεβολευτεί, να βγει από την άνεσή του, έτσι, και να πάει έξω να πιάσει το φτιάρι, να πιάσει τον κασμά, να πιάσει το αλέτρι, να μπορέσει να επιβιώσει. Παθεί από εδώ και από εκεί, μπας και τον διορίζουν. Το απέριζαν, λέει το παιδί μου, από την ομαρχία. Περιμένει μήπως τον πάρω. Μιλούσα με κάποια γνωστή οικογένεια προχθές. Περιμένει μήπως τον πάρω. Εκτός από το να περιμένει, κάνει τίποτα άλλο. Τι να κάνει, δεν υπάρχουν δουλειές. Άνθρωποι που έχουν από χωριά εντάξει, που έχουν χωράφια και που έχουν κάποια υπάρχουν που θα μπορούσαν και αν δεν είχαν χωράφια να αγόρασαν κάποια ή να νίκιαζαν ίσως στην αρχή. Θα αφήσουν να διαθέσουν την παραγωγή απευθείας όπως έγιναν κάποιες τέτοιες θετικές τιμές. Μα τίποτα. Μια παραζάλη. Μια παράλυση. Είναι η τράη κατάσταση του ελληνισμού.